helitaanka adeeg caafimaad waa xuquuq aasaasi ah oo qof kasta leeyahay. Waa halkudhigga sanadkan ee xuska maalinta caafimaadka adduunka. Madaxa hay'adda caafimaadka ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO, Dr. Tedros Ghebreyesus, ayaa si qoto dheer uga hadlay xuquuqda qofka ee helitaanka adeega caafimaad. Fariin maqal iyo muuqaala oo iyadoo lasoo duubay lagu baahiyey baraha ay leedahay hay'adda WHO ayaa u dhignayd sidan:
Since 1948, WHO has worked for the right to health. On World Health Day, we ask, what can you do to claim your right to health?
Laga soo bilaabo sanadkii 1948, hay'adda caafimaadka u qaabilsan qaramada midoobay ee WHO waxay u shaqaynaysay helitaanka xuquuqda caafimaadka. Xuska maalinta caafimaadka adduunka, waxaan isweydiineynaa, maxaad samayn kartaa si aad u hesho xuquuqdaada ah in aad hesho adeeg caafimaad? Jawaabtu waxay tahay qodobo dhowr ah. Tan koowaad, in aad ogaato xuquuqdaada, waxa aad xaq u leedahay inaad hesho adeeg caafimaad oo tayo leh, waxbarasho, iyo in aad war ama macluumaad hesho.
Second, stand up for universal health coverage. Everyone should have access to the essential health services they need, when and where they need them.
Talabaad, waa inaad hesho caymis caafimaad oo dhammaystiran. Qof kasta waa in uu u suura gashaa helitaanka adeega caafimaad iyo dawadu ugu baahan yahay xilli kasta iyo meel kasta oo uu joogo.
Third, hold your leaders accountable.
Tan saddexaad, waa xaq aad u leedahay inaad la xisaabtami karto madaxdaada ama hogaamiyayaashaada. Waa inaad ogaataa in xaqa aad adeeg caafimaad u leedahay uu yahay xaq ama xuquuq aanan laga qaadi karin oo aad adigu leedahay.
Hay'adda WHO waxay sheegtay in sanadkan xaaladda dadka ku dhibaataysan qasa ay yihiin kuwa ay si aada uga walaacsan yihiin. Warbixin ay daabacday hay'adda caafimaadka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xarunta loo yaqaano Al-Dacwa oo ku taala galbeedka Rafax oo ay ku jiraan ugu yaraan 7,000 oo qof oo barakacayaal Falastiiniyiina ay xaaladda caruurtaasi nafaqo darro u soo dhacaan maalinba maalinta ka sii dambaysa. Baadhitaanada ay sameynayaan howlwadeenada WHO waxay sheegayaan in maalin kasta ay diiwaan geliyaan inta u dhaxaysa 60 ilaa 80 caruura oo nafaqo darro aad u xoogani ay hayso. WHO waxay walaac ka muujisay in ka badan 10 waddan oo Mareykanku ku jiro oo hakiyay dhaqaalihii ay siin jireen hay'adda qaramada midoobay ee UNRWA oo ah hay'ad qaramada midoobay ugu qaabilsan gargaarka iyo shaqada qaxootiga Falastiiniyiinta. WHO waxay sheegtay in tallaabadaasi ay uga sii dari karto xaaladda cakiran ee ay ku sugan yihiin in ka badan 2 milyan oo qof oo rayida oo ku nool qasa iyo agagaaraheeda, kuwaasi oo intooda badani ay wajahayaan gaajo, caafimaad darro iyo weliba daryeel la'aan. Geesta kala barakaca xoogan ee ka jira wadamo ku yaala geeska Afrika oo Soomaaliya ay ka mid tahay ee ka dhasha abaaraha iyo colaadaha ayaa keenay baahi nafaqo darro iyo xanuuno qaarkood xilliyo hore dunida inteeda kale laga dabargooyey, balse ay la dhibaataysan yihiin dad badan oo Soomaaliya ku nool. Waa kan Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ka howlgala magaalada Muqdisho.
Soomaaliya weli waxay ku jirtaa wadamada hanaankooda caafimaad uusan deganayn oo ay aada u yar tahay si loo helo agabyada lagu ogaado xanuunada, si degdeg ahna lagu maareeyo xanuuna dilaac cudur dilaacay haddii uu dhaco. Soomaaliya weli waxaa ka jira xanuuno adduunka oo waa hore iska ciribtiray, sida xanuunka booliyada. Wadamo badan xanuuno aan laga aqoonin oo weli caruurteena iyo haweenkeena ay la bukoodaan, sida jadeecada iyo xanuunada looga hortago tallaalka. Soomaaliya weli waxay ka mid tahay wadamada soo koraya ee la daalaa dhacaya xanuuno soo jireen ah ee dunida qaarkeed 80-maadkii iyo 90-maadkii iska ciribtireen.
Dhanka kalena waxaa jira xanuuno kuwaasi ka duwan oo aad ugu soo badanaya bulshada Soomaalida sanadihii ugu dambeeyey, kuwaasi oo dadka badankoodu ay u tagaan dhakhtarro dibadeed, kuwa aan awoodinina ay dalka gudihiisa ugu dhibaataysan yihiin. Xanuunadaasi oo ay khubarada caafimaadku sheegeen inay ka dhashaan cuntooyinka la cuno iyo deegaanka uu qofku ku nool yahay, sida uu sharaxayo Dr. Axmed Dirir oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Afarta cudurugu waaweyn maanta halista ay wax ka mid ah kansarka, dhiigkarka, wadna xanuunka iyo macaanka. Dhibaatooyinka ina haysta cudurada badankooda ay ka imanayaan 1 duwaxmada, tayada dawada iyo biyada waxyaabaha kanta oo ay ka mid yihiin khudaarta iyo xoolaha caanaha laga soo sameeyo hilibkeeda. Waayo xoolaha waxaa la siiyaa dawooyin sida bini-aadamka loo daweeyo. Dawooyinka la siiyo waxaa jirta 7 cisho ama 3 cisho inaan la lisin caanahooda oo la cabin loo daadiyo. Innaga inta lasoo siiyo ayaa markiiba la keenaa suuqa. Khudaarta lamid a marka la buufiyo oo idina lagu nool yahay iyada oo santii iyo bacrimintii lasoo siiyey maanta oo kale ayaa beritu waxaa dhacaysa in lasoo jaro, taasuna dhibaato badan bay keenaysa. Waxaa kaloo kamid siika talaalka ah ee lasoo sameeyo oo iyadana u baahan fiirsi gaara, taana waa siyaasad u taalla dowladda iyo qaranka oo aafadeeda iyo dhibaatadeeda. Si taa looga hortago, waxaa loo baahan yahay guud ahaan bulshadu inay caafimaadkooda ilaaliyaan, nafaqadooda ilaaliyaan, jimicsiga iyo jirkooda physical exercise inuu qofku uu sameeyo iyo hurdadiisa u hagaajiyo, nadaafada laftirkeeda oo iyadna la ilaaliyo.
Sanadkan xuska maalinta caafimaadka adduunka wuxuu ku soo beegmay iyadoo wadamo badan oo dagaalo iyo qalalaase ka socdaan ay dadkoodu la liitaan xanuuno iyo daryeel la-aan. Wadamada ugu sii daran waxaa lagu tilmaamay inay yihiin Yemen, Suudaan iyo Siiriya oo dagaaladii dhowaanahan ka dhacay ay keeneen in dad badani barakacaan kadibna xanuuno iyo daryeel la-aani isku barkadaan.